Pāri gadsimtu Jānītis nāca savus bērnus apraudzīt. Līgo, līgo. Zied pļavas, dzied putni vakari kļūst garāki un gaišāki, arī laiks beidzot mūs slutina kā vasarā, un tūlīt jau būs klāt vasaras saulgrieži. Vasaras saulgrieži un jāņi, kad vasara un daba ir pašā plaukumā, mūsu tautai ir īpaši svētki. Tie asociējas ar senām tradīcijām un saulēkta gaidīšanu. Jau labu laiku pirms jāņiem sākas gatavošanās svētkiem, tiek dziedātas jāņu dziesmas, siec jāņu siers, cepti pīrāgi, darīts ālus un veikti daudzi, daudzi citi saimnieciski sagatavošanās darbi, lai nedotu jāņu bērniem iemeslu apdziedāt sētas ļaudis. Tas ir laiks, kad īpašs iedarbīgums piemīt pļavas ziediem un zālēm, kad maģisku spēku iegūst ūdens, uguns, zeme, gaiss un vieni no svarīgākajiem rituāliem veltīti saulē. Senlatvieši ticēja, ka vasaras saulgriežos plūktajām zālēm ir dziedinošs un pat maģisks spēks. Saulgriežu laikā dabas veltas ir pilnbriedā, tāpēc to iedarbība ir visspēcīgākā. Pirms došanās pļavā būtiski zināt, ka āboliņa ziedus var izmantot ne tikai vainaga pīšanai, bet arī saaugstēšanās ārstēšanai. Margrietiņas un rūdzu puķes mazina sāpes, savukārt vīgriezes nomierina. Svētku sajūtai un iedvesmai lasītavā ir skatāma literatūras izstāde, kurā ikviens atradīs savu tautas dziesmu, visgaršīgākā pīrāga recepti un saņem zināšanas par augu ārstniecisko iedarbību, pareizu ievākšanas laiku, žāvēšanu, uzglabāšanu un izmantošanu. Lai skan dziesmas, lai deg spoži jāņuguns un enerģija vairojas nākamajam darba cēlienam, godinot gaismas, siltuma un auglības nesēju sauli, gūsim spēka piepildījumu visam gadam. Un tagad Indras Čeksteres grāmatu Latvieša gads pārlūkojot. Mēs nonācām pie Annas Dīmanes, dzimušas Jakabsones, 1904. Gadā Doles pagastā Rīga Vidzeme. Tuvojas atkal jāņi. Jā, ir skumji ap sirdi, kad nav vairs to jauko jāņu. Nelīgojas vairs tā, kā sanāk. Jāņi taču bija tie skaistākie un gaišākie svētki mums, latviešiem. Līgo vakaru gājām no mājas uz māju līgodami, aplīgoja laukus, pļāvas, lopus, dedzināja jāņuguni, parasti jau kādā kalniņā vai uzkalniņā, sagādāja garu kārti, kuras galā piestiprināja kādu mazāku mucu vai spaini, ko piepildīja ar sveķainu malku, darvu un malku, un aizdedzināja. Tādas jāņugunis bija daudz, gandrīz katrā mājā, kur bija kāds Jānis. Pie jāņuguns tad sapulcējās ļaudis un līgoja, līgoja, ka visa pamale trīcēja. Līgoja un priecājās visu nakti, kamēr saulīte uzlēca. Jauni puiši, jaunas meitas, jāņu nakti neguļat, tad rītiņā redzēsiet, kā saulīte rotājas. Jāņi bija prieka pilni svētki, bija arī tāda kā atelpa. Lauku darbi padarīti, dārzi izravēti, nu sienu jau vēl nepļāva, vaļas bija priecāties. Jāņu nakts arī tik īsa, īsa jāņu nakts par visām naksniņām. Tā nakts pagāja nemanot vienos priekos. Saka arī, kas gulēja jāņu naktī, tas nevēlam nederēja. Līgotāji, parasti visi ļaudis, gan lieli, gan mazi, gan jauni un veci, bija pušķojušies vainagiem. Vainagus jau pina no visādām puķītēm. Vīriešiem, Jānim, bija ozolapu vainags. Visas bija jāņu zāles, ko plūciāņu vakarā, vībotnīte papardīte sarkanaisī āboliņš. Pēc Jāņiem vainagus pakāra klētiņā un glabāja. Saimnieces ziemā, kad gotiņa atnesās, Jāņu vainagus aplēja ar vārošu ūdeni un deva govei dzērt. Govis jau labprāt tādu tēju dzēra. Kāpēc vajadzēja apušķot govis ar vainagiem? Domāju, tas bija ganiņa prieks, jo gani pirmie Jāņus ielīgoja. Jau nedēļu pirms Jāņiem gani līgoja. Kas tos Jāņus ielīgoja? Pirmie gani, pēc arāji, visu pēc jaunas meitas. Jāņu vakarā govis agrāki dzina mājā un katrai govī tad nolika priekšā labāku zāles klēpi. Labs saimnieks Jāņu rītu pats izgāja ganos un ganiņam ļāva pagulēties. Jāņos katrs savu māju apušķoja ar mējām. Ja vārā pie durvīm pie vārtiem pielika mējas. Istavā ienesa, meitas klētiņas izpušķoja. Parasti vasarā meitas gulēja klētiņā. Viss smaržoja kā bērzu birzī. Pie kūts durvīm piesprauda pīlādža zārus, lai atbaidītu raganas, kuras Jāņu naktī jāja apkārt, sēdēdamas uz slotas kāta. Pīlādzi jau uzskatīja par svētu koku, no kura visi mošķi baidās. Manā dzimtajā pusē nekādas zīlēšanas Jāņu naktī nenotika, vienīgi jaunieši gāja meklēt papardes ziedu. Jāņu naktī papardes uzziedot. Visas puķis noziedēja, papardīte neziedēja, tā ziedēja Jāņu nakti zeltītiem ziediņiem. Pie mums tā precinieku zīlēšana notika rudenī, ap Mārtiņiem, Andrejiem un vecgada vakarā. Jāņu vakarā katra Jāņu māte un Jāņu tēvs centās Jāņa bērnus pacienāt ar sieru un alu. Ja necienāja, tad novēlēja, lai govis paliek ālavas un solīja, ka miežu laukus izbradās. Tas laikam nepaīstam domāts, bet humors, jo Jāņu bērni nebija ļauni. Jāņu alu jau laikus lika raugā, lai alus būtu salts un garts, lai var dziedāt. Uz ozariem vītos kausos liet Jāņu alu un pāri putot. Sieru sēja dienu pirms Jāņiem. Nezinu, kādas kuram recepte, es gatavoju tā. Sasmalcinu biezpienu, uzkarsēju pienu, ielieku karstā pienā sasmalcināto biezpienu un karsēju uz uguns, kamēr biezpiens saveļas vienā kamolā. Tad izkāšu caur drēbi. Nosusināto masu lieku atkal katlā pielieku sviestu, sakultas olas, ķimenes un sāli un visu saizjaucu, karsēju, kamēr iznāk vīga masa. To tad liek mitrā drēbē un sien vairākiem stūrīšiem. Šim stūrītis, tam stūrītis, man pats siera viducītis. Tā nu Jāņi nolīgoti, Jāņu bērni aiziet, novēlēdami saimniekam, lai aug rudzi, lai aug mieži, lai aug visa labībiņa. Pavadami Jāņa dienu līdz viņam kaldiņam. Nāc atkal citu gadu. Tad mēs tevi gaidīsim. Līgo, līgo. Pēc maniem pierakstiem par tām ārstniecības zālēm neko sevišķi nezinu. Kūmelītes, vērmelītes, rasaspodiņi, trepītes, ceļmalas, lapiņas, nātrītes, deviņvīru spēks, strutenes. Visas labas zālītes. Dažādām kaitēm derīgas. 1983. Gadā rakstīta vēstule Indrai Čeksterei.